Salam sejahtera dan seluruh hormat. Anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Awani Borneo. Dan berikut fokus utama kita malam ini. Sarawak aktifkan jawatan kuasa bencana pelbagai peringkat. Dakwa ada kelompongan, Azalina bidas pembangkang. Taipu Sam disambut sederhana tapi meriah di Sarawak. Mahkamah Tinggi Tawau melepas dan membebaskan bekas Ketua Staf Perisikan Eastern Sabah Security Command (ESCOM) SAC Datuk Mat Zaki Mat Zain daripada pertuduhan bersubahan membunuh dan 7 yang lain daripada pertuduhan membunuh seorang pemandu e-hailing. Hakim Datuk Duncan Sikodol membuat putusan itu selepas timbalan pendakwa raya Khairul Azri Mahmat memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihak pendakwaan tidak mahu meneruskan kes terhadap kesemua tertuduh mengikut Seksyen 254 Kanun Tata Cara Jenayah. Sebelum ini, timbalan pendakwa raya Khairul Azri memaklumkan kepada mahkamah untuk tidak meneruskan pendakwaan terhadap ke-88 tertuduh selepas mendengar keterangan saksi utama pendakwaan, Nurimah Juli, yang mengaku dia membunuh Nurman Bakaratu yang juga bekas suaminya di dalam kereta yang dinaiki mereka ketika berhenti di sebuah ladang kelapa sawit pada 13 Januari 2023. Berikutan keterangan saksi pendakwaan ke-23, Peguam Dato' Ansari Abdullah yang mewakili Rosdi memohon agar anak guamnya dilepaskan dan dibebaskan daripada pertuduhan berkenaan. Peguam Dato' Ram Singh mewakili Mat Zaki, John, Vivian, Khairul Azman dan Muhammad Azlan terus memohon mahkamah memberi pembebasan sepenuhnya terhadap kelima-lima anak guamnya. Peguam Luke Reza Balang pula yang mewakili Dennis dan Peguam Muhammad Zairi Zainal Abidin mewakili Fabian juga memohon agar mahkamah membebaskan anak guam masing-masing. Sarawak telah mengaktifkan semua jawatan kuasa bencana di pelbagai peringkat bagi menghadapi luruan monsun timur laut yang dijangka mencapai kemuncak pada Februari dan Mac depan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, semua bilik gerakan ini beroperasi 24 jam sejak awal bulan ini dan pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN sedang memantau rapi sebarang kemungkinan bencana termasuk banjir dan tanah runtuh.
Jelas Ugah, biarpun tumpuan diberikan kepada beberapa batang sungai yang berisiko tinggi, orang ramai diingatkan agar sentiasa berwaspada memandangkan kawasan yang terdedah kepada bencana tidak dapat dijangka.
Memang kita dah kenal pasti, tapi kalau kita nampak dari tahun ke setahun, tempat yang selalu yang akan menjadi banjir yang teruk selalu berubah-ubah. Kadang-kadang di Miri, lalu di Selangau, kadang-kadang di Kuching. Tahun ini nampaknya di Kuching so far so good. Ada beberapa kampung memang kalau hujan lebat, dia memang banjir. So, our jawatan kuasa, all to Sarawak must get ready for any eventualities.
Beliau turut menasihati mangsa bencana agar segera berpindah jika diarah oleh pihak berkuasa memandangkan pusat pemindahan sementara PPS yang disediakan selamat dan lengkap dengan pelbagai kemudahan. Minggu lalu, dua kawasan di Ulu Tatau, Bintulu dan Debak di Betung telah berhadapan fenomena banjir kilat, manakala beberapa lokasi lain diancam tanah runtuh.
Tidak adil untuk menyalahkan kerajaan semasa atas alasan kelompongan pada akta yang diluluskan sendiri kerajaan terdahulu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said mengulas kritikan pembangkang terhadap akta lompat parti selepas beberapa wakil rakyatnya bertindak mengalihkan sokongan kepada Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Tiada kemudian. Yang buat NPO-PILO itu kerajaan mana? Sekarang mereka pembangkang. Mereka juga sekarang cakap ada kelompongan. Masa mereka buat undang-undang itu, takkan mereka tak menilai kelompongan? Kenapa mau tolak pada kerajaan ini? Kerja kami mau tutup lompong? Tidak.
Tegasnya lagi, tugas kerajaan hari ini adalah untuk memastikan undang-undang sedia ada ini terpakai dan seterusnya memastikan kerusi parlimen menjadi milik parti dan rakyat, bukan individu.
Our job right now is to make sure that with the existing law that we have to make sure that we must recognize that the anti-hopping law is that the seat belongs to the party. to the people. The seat doesn't belong to the individual MP. That's what I'm trying to explain. To give support is not the same as to move the chair. The law is about jumping tau. Jump, you know, jump. Nampak kata is like recorded frogs. So then you should ask them lah. That government, this government is about implementing the law.
Pada Rabu, seorang lagi wakil rakyat dari Perikatan Nasional PN iaitu Ahli Parlimen Tanjung Karang, Dato' Zulkafri Anapi, menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Anwar. Ini menjadikan 6 wakil rakyat pembangkang bertindak sedemikian setakat ini. Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Bantuan Guaman JBG hari ini secara rasmi melancarkan Justice on Wheels di Sabah. Program klinik bantuan Guaman ini menyediakan lebih banyak akses kepada penduduk luar bandar, khususnya dalam usaha untuk menuntut hak keadilan. Program rintis itu akan menjelajah ke beberapa daerah di Sabah, termasuk di Pitas, Telupit, Paitan, Sukau dan Tungku.
Saya very concerned sebab masalah kawasan luar bandar, sometimes they become victims of circumstances. Macam saya sebut tentang online scammers, sexual offences against children. So the awareness kat belah rural area ni kita nak kena banyakkan lah. Itu sebabnya seperti arahan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, we cannot be working on our own in silo. We have to work with kementerian-kementerian lain yang banyak accessibility and apparatus di bawah. Contohnya, we can work together dengan sekolah-sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah, ada sebab kita boleh work together. Because objektif kita daripada bantuan Guaman is the reach out campaign to create awareness. Of course, we can work also with the state bar, the meetings and all that.
Berita seterusnya, pemindahan ibu kota negara IKN Indonesia ke Kalimantan Timur yang dijangka bermula pada Julai ini tidak akan menyebabkan kesan serius terhadap jumlah tenaga kerja negara itu di Sabah. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Rafael Walanggitan berkata, hal itu kerana perkara tersebut berkait rapat dengan permintaan dan penawaran kerja khususnya dalam sektor peladangan sawit di Sabah.
Persoalan adalah mengenai demand and supply, gitu ya. Jadi kita berharap sebetulnya dimanapun rakyat Indonesia mau bekerja, mereka boleh bekerja. Yang penting mengikuti aturan. Kalaupun bekerja di Indonesia dan ada opportunities untuk mereka bisa bekerja, mungkin mereka akan memilih di Indonesia. Tetapi kalau mungkin kurang, memandangkan jumlah rakyat Indonesia yang cukup besar, tentunya mereka juga akan mencari tempat bekerja lainnya.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi perjumpaan Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu bersama media Sabah pada Selasa. Tambah beliau, kehadiran tenaga kerja Indonesia ke Sabah adalah kerana jarak yang dekat selain pendapatan yang berkesesuaian dengan kemahiran.
Bekerja ke negeri Sabah tentu jaraknya dekat, tidak jauh dari Indonesia. Mungkin mereka akan mendapatkan pendapatan yang jauh lebih baik sesuai dengan skill mereka sebagai pekerja kebun misalnya, karena banyak juga pekerja kita yang berasal dari Sulawesi Selatan, dari Nusa Tenggara Timur, Tanah Toraja, memang cocoklah untuk cocok tanam, bekerja di ladang kelapa sawit dan sebagainya. Itu tempat mereka yang cocok untuk bekerja. Jadi kita mengharapkan dengan adanya IKN ini, maka persoalan tenaga kerja juga mudah-mudahan akan tidak menjadi persoalan serius.
Dan sempena sambutan perayaan Taipusam pada hari ini, status minoriti tidak menghalang Taipusam disambut meriah di Sarawak. Dua kuil telah mengambil bahagian menjayakan upacara sambutan yang bermula seawal jam 6 pagi. Dan Presiden Persatuan Kuil Hindu Kuching, V. Sahun Dara Raju berkata, upacara sembahyang dan mengarak kavadi merupakan acara tumpuan yang turut mendapat tumpuan masyarakat.
Sembahyang pagi dekat kuil, pukul 6 pagi dan datang dekat sini pukul 7 pagi. Dan dari sini ada sembahyang khas untuk semua kavadi dan palkodom. Lepas sembahyang khas ini, kami akan berjalan ke temple, Ban Hock Road Temple. Jadi ini adalah satu perjalanan kami telah buat selama saya ingat lah.
Kongsinya lagi, seperti di tempat lain di Malaysia, upacara yang diadakan Saban tahun itu telah mendapat perhatian bukan sahaja oleh penduduk sekitar, malah dalam kalangan pelancong. Sekitar 500 pengana termasuk 50 pembawa kabadi dan pal kudam terlibat dalam perarakan ini yang bergerak sejauh lebih 8 km.
Persediaan untuk ini kita perlu berpuasa mengikut seseorang tu ada lebih ramai dia berpuasa sebulan 48 hari ataupun 21 hari ataupun 7 hari mengikut kesesuaian kesihatan masing-masing lah. Dan berpuasa tu dengan makanan vegetarian dan perlu buat meditation dan pada hari kemuncaknya kita akan mengangkat kawadi ataupun pal kudam belanga yang berisi susu. Ataupun kita akan buat niat-niat yang mana ada yang mencucuk badan kerana menganggap itu adalah satu pengorbanan dia untuk menunaikan nazar yang ada dalam kehidupan dia. Mungkin kesehatan yang terganggu sepanjang tahun lepas dan tahun ini kita kena itu bayar balik. Bayar balik kita tanda kesyukuran kita.
Terus serta beberapa penganut Buddha berbangsa Cina yang turut terlibat membawa kabadi. Laporan seterusnya, 21 sekolah di dalam kawasan Parlimen Santubong akan memanfaat inisiatif sarapan pagi anak SPM bagi persiapan pelajar menghadapi peperiksaan itu tidak lama lagi. Ahli Parlimennya yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setiap sekolah diperuntukkan RM5,000 daripada dana Parlimen Santubong untuk inisiatif berkenaan.
Keseluruhan sekolah yang kita akan anjurkan, kita dah mulakan dengan dua sekolah dah. Jadi totalnya 21 buah. Akhirnya di Lundu 29 bulan. Dan kita juga beri peruntukan dan pada masa yang sama yang inisiatif sarapan bijak ya lebih kepada untuk persediaan mereka yang akan duduk pada exam form 5. Kita beri RM50 seorang. Ini di bawah tajaan Yayasan Kebajikan Negara di bawah Kementerian KPWKM. Yeah.
Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Simbolik Inisiatif Sarapan Pagi Anak SPM Parlimen Santubong dan Majlis Apresiasi Pelajar Cemerlang SMK Santubong Kuching pada Khamis. Pada majlis sama, Yayasan Kebajikan Negara YKN turut menyampaikan sumbangan RM50 seorang kepada 104 calon SPM sekolah itu.
Kerajaan Sarawak mahu lebih banyak usaha dilakukan untuk melatih guru-guru bahasa Iban berikutan kurangnya guru yang terlatih dalam bidang berkenaan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, pihaknya akan berbincang dengan Kementerian Pendidikan Tinggi bagi membolehkan universiti di Sarawak dibenar menawarkan kursus pengajian bahasa Iban.
Universiti yang mengadakan latihan ataupun kursus untuk bahasa Iban adalah universiti di Perak. Apa nama universiti?
Sultan Idris.
Sultan Idris. Jadi opsi. Jadi saya diberitahu bahawa susah nak cari lecturer yang mahir because it's quite far. So I will discuss whether we can bring it to local university, especially UNIMAS. I will discuss with UNIMAS on this matter and to pursue the so that we can have maybe we can have a course here to enable Sarawakian to have a course dekat kaki tangga sendiri.
Untuk rekod, data Kementerian Pendidikan menunjukkan jumlah guru bahasa Iban sekolah rendah untuk sesi akademik 2022-2023 adalah seramai 2,836 orang, namun hanya 385 guru yang terlatih dalam bahasa tersebut. Manakala untuk sekolah menengah pula, daripada 282 guru, hanya 63 orang sahaja yang terlatih. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Kamus Bahasa Inggeris Iban terbitan Jabatan Pengajian Bahasa Iban, Institut Pengajian Guru Kampus Rajang dan Persatuan Pembangunan Pendidikan Bahasa Iban Sarawak IDIL. Kamus tersebut mengandungi 65,000 kosakata diusahakan tenaga pengajar bahasa Iban di IPG Kampus berkenaan. Ugah turut mengumumkan bahawa beliau akan menaja penerbitan satu lagi Kamus Bahasa Iban yang diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin.
Laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo pada malam ini. Saya Nikki Senyambar. Selamat dan jumpa lagi.